Qëndrimi cinik i disave është se tani keni bërë para dhe kuptohet se do të bëni edhe një pjesë. Dua të siguroj se nuk u kthyem për atë arsye. Kjo pasi që desha të sigurohem se kur do të shkojmë në atë udhëtim. Do të arrim në një nivel më lartë. Neve në është premtuar një kohë të gjatë se të shkojmë në Europë. Në fakt kisha debat rreth asaj, a të shkojmë në Europë apo në Rio në pjesën e pestë. Por pasi të bëhet fjalë për trilogji, e dinim se një pjesë e gjashtë. Gjithmonë kemi hasur në vështërsi për shkak të ambicieve të filmit. Londra është një nga qytetet më të mëdha në botë dhe nuk është shumë i njohur nga skenat e mëdha me aksion në përrrug. Këtu nuk flitet vetëm për një shkallë të aksionit, por gjithashtu edhe për gjirime edhe në përvende të ngjeshura dhe rrugica të ngushta.